Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Lukač demantuje Dodika. Nema nikakvog prisluškivanja opozicije. Vlada Srbije najavila ukidanje obaveznog testiranja pri ulasku u zemlju. Air Srbije obnovila komercijalne letove. Više od 5 miliona zaraženih koronavirusom u svetu. Ciklon ostavio veliku štetu u Indiji i Bangladešu, bez struje milion ljudi. Kina će predložiti zakone o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong kao odgovor na prošlogodišnje često nasilne prodemokratske proteste. U ovoj emisiji još možete čuti. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine napustila sednicu parlamenta nakon usvajanja rezolucije o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta zbog, kako kažu, nametanja krivice. Na dan kada Crna Gora obeležava 14 godina od obnove nezavisnosti, Branko Lukovac, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, smatra da će se aktuelne podele u Crnoj Gori nastaviti.
Zakon o slobodi vjeroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Posjetili smo izbjeglice i migrante u kampu u Šidu, koji od 16. maja ponovo obezbeđuje vojska. Omin iz Afganistana i Ahmed iz Iraka.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovde.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, osjećao sam se kao da sam u zatvoru.
Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, govori za naš program kakav će svijet biti nakon pandemije.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili?
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sporovima iz prošlosti u Bosni i Hercegovini. U parlamentu je usvojena rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta. Nakon toga poslanici iz HDZ-a su napustili sednicu. Razlog je, kako je naveo šef kluba poslanika ove stranke Nikola Lovrinović, to što im se pokušava nametnuti odgovornost i krivica koja im ne pripada. Analitičari kažu kako će usvojena rezolucija dodatno uzburkati emocije u BH društvenom ambijentu, kao i da različito tumačenje događaja iz istorije usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Ishod sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je tek u trećem pokušaju uspio usvojiti rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, bio je očekivan, kaže istoričar i publicista Dragan Markovina. Dodaje da je revizija istorije gotovo službena politika bosansko-hercegovačkih nacionalnih stranaka.
Najveća je nezgoda cijele te rasprave oko određivanja bilo zakonskog, bilo općenito društvenog prema nasljeđu kolaboracionističkih režima, ideologija i sličnome, što ona funkcionalno neće značiti ništa. Imamo situaciju u kojoj je revizionizam i pokušaj da se na neki način u najmanju ruku svedu na isti zajednički nazivnik partizanski pokreti, kolaboracionistički pokreti i režimi.
U usvojenoj rezoluciji navodi se da predstavnički dom, sjećajući se miliona žrtava fašističkih režima, traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da sazove mješovitu komisiju, ustanovljenu članom 18 temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine, s ciljem razmatranja pitanja vezani za održanu misu za Blajburg. Traži se od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova da obavijeste Republiku Hrvatsku da su za BiH neprihvatljive organizacije bilo kakvih događaja vezani za Blajburg na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući pokroviteljstvo takvih događaja od strane Sabora Republike Hrvatske. Usvojena rezolucija će, po mišljenju direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Branka Todorovića, dodatno uzburkati emocije. On smatra da u ovakvom društvenom ambijentu rezolucija nije bila potrebna.
nisu dobre nikakve rezolucije i nikakve odluke koje se ne donose nekom vrstom konsenzusa. Možemo očekivati da će se region i Bosna i Hercegovina naravno i u budućnosti baviti i drugim svjetskim ratom i ratom od 92. do 96. godine u skladu sa dnevno političkim potrebama nekih aktera, na brzinu, površno, neodređeno, nesistematski, sa diskriminacijom, sa pristrašnošću i sa, vidimo, sve više izraženom željom da se događaji iz prošlosti falsifikuju, da se relativiziraju i da se podredi nekim dnevno-političkim interesom vladajućih struktura.
Kompleksnost problema naslijeđa različitog tumačenja događaja iz istorije koje desetljećima bdije nad građanima zemalja bivše Jugoslavije dodatno usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji, smatra Todorović.
Mi se još, kako bi rekao, nalazimo ponekad u 41. 45. drugom svjetskom ratu, evo i srpski narod u Srbiji je u dubokim podjelama, na primjer i konfliktima vezano za ulogu četnika ili nekih drugih pokreta u drugom svjetskom ratu. Vidite u Hrvatskoj koliko je osjetljivo pitanje kada se pomenu ustaše, partizani, Blajburg i tako dalje, a kamoli u etnički podijeljeno bosansko-hercegovačko društvo gdje imamo tri strane koje ne mogu da se dogovori ni oko mnogo manje kompleksnih pitanja nego što su sukobi, što su stotine hiljada mrtvi, što su žrtve.
Apeli da se misa ne održi u Sarajevu te protesti antifašista u organizaciji Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata brzo su našli put i do evropskih zvaničnika. Tako je zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Željana Zovko tražila reakciju Evropske komisije zbog, kako je navela, napada i ugrožavanja prava na vjerske slobode i kulturu sjećanja, kojoj su, kako tvrdi, izloženi katolici kardinal Vinko Puljić zbog održavanja mise za Blajburgu u Sarajevu. To je bio povod da grupa građana Bosne i Hercegovine uputi javno pismo poslanicima Evropskog parlamenta. Jedan od potpisnika, advokat Senad Pećanin, o motivima za upućivanje ovog pisma kaže:
iz razloga da ukažemo na činjenicu da je ta reakcija izostala kada je Austrija prošle godine, austrijske vlasti i austrijska biskupska konferencija zabranila održavanje mise upravo iz razloga koje su vodili i građani Sarajeva da iskažu svoj javni protest. Podsjećam da je tada da su crkvene vlasti u Austriji svoju odluku obrazložili činjenicom da je misa dio događaja koji se koristi u političke svrhe.
Misa za žrtve Blajburškog križnog puta održana je 16. maja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova i pored brojnih osuda njenog održavanja. Paralelno s misom održani su mirni protesti velikog broja antifašista u centru Sarajeva koji su odali počast žrtvama ustaškog i fašističkog terora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
O 14. godišnjici obnove samostalnosti Crne Gore na referendumu 2006. godine. Tim povodom postavlja se pitanje da li se u kojoj meri prethodnih godina radilo na prevazilaženju referendumskih podela koje su danas osnažene aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas, 14 godina kasnije, osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine
sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola. I mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore-dolje.
Smatra Đukić. I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prvo ekonomska situacija neće biti ovakva, sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gledaju da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno, po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara, mislim, naše su crkve, naše sve, razumijete, ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore. Mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marko, i sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti i institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Kaže Lukovac, koji ne vjeruje da podjele odgovaraju crnogorskoj vlasti. S druge strane, Stefan Đukić smatra da upravo crnogorskoj vlasti odgovaraju aktuelne podjele i društveni ambijent koji podijeljenost kreira.
A podjele najviše odgovaraju onima koji ih najviše kreiraju, a to je vladajuća stranka koja onda uvijek se postavlja kao neki branilac ugroženosti države, ima najviše odgovara. Naravno, one odgovaraju i određenim subjektima u opoziciji, zato što iste priče o ugroženosti, oni ne moraju da definišu bilo kakve druge politike.
Lukovac kaže da bi vladajuća elita morala mnogo više da se posveti postepenom prevladavanju podjela i afirmaciji kulture dijaloga.
Ako je moguće nastojati da se oko tih strateških pravaca razvoja postigne najširi konsenzus, koliko je to moguće. I drugo, mora se afirmisati, sprovoditi i poštovati dijalog sa svima, pa i sa snagama koje se suprotstavljaju takvim ciljevima. I da otvoren dijalog pred licem najšire javnosti, ako treba koristiti i dobre usluge međunarodnih činilaca.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su znali. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi priča o izbeglicama i migrantima u Srbiji kojima je ograničeno kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja, tokom kojeg su 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu u prihvatnim centrima, sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbeglice. Ispred kampova u Šidu dozvola im proverava i vojska koja se u to mjesto blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije. Iz komesarijata za izbeglice su saopštili da je razlog dodatna predostrožnost zbog većeg broja migranata. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je prihvatni centar Šid stanica. Zabeležila Iva Martinović.
Do
duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu na doma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko tri kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je zbog to, da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta 2 mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena. Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sljedeći izlazili, tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret, budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
U 1.30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska. To je dobro za mene, možda ću otići na 2 sata, pa će me iz komesarijata pitati zašto si otišao na 2 sata i sljedeći put mi neće dati papire.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocjenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbjeglice i migranata. Pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbjeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Ahmed iz Iraka želi u Nemačku.
Pokušao sam da pređem granicu 20 puta, ali kada me uhvati hrvatska policija, udarali su me i vraćali nazad u Srbiju. Pokušat ću ponovo, ali ne sada. Kada se koronavirus završi, nadam se da će je otvoriti.
Nakon što je takozvana balkanska izbjeglička ruta zatvorena 2016. ovi ljudi na ilegalan način pokušavaju da pređu u neko od zemalja Evropske unije. Retki su oni koji žele da ostanu u Srbiji. Iz Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O popuštanju restriktivnih mera zbog pandemije na Kosovu iz islamske zajednice poručuju da se otvaranje džamija može očekivati početkom juna. Kažu da sada još uvijek nema uslova za to usled pandemije COVID-19. Pojedini vernici islamske vjeroispovesti na Kosovu razočarani su takvom odlukom nadležnih institucija i u znak protesta na takvu odluku organizovali su klanjanje na trgu u centru Prištine. javlja Amra Zeneli.
Gonđe Feri Radonić iz Mitrovice kaže da je svake godine tokom meseca Ramazana odlazila u džamiju na večernju molitvu teravije. To se nije desilo i ove godine zato što su džamije širom Kosova zatvorene usled pandemije. Takva situacija i dalje traje.
Meni je džamija puno nedostajala jer klanjanje teravija je posebna veza sa Bogom i koja pozitivno utiče na duševni mir, a za vreme izolacije je itekako potrebna.
Gonđe kaže da joj nije jasno zašto Nacionalni institut za javno zdravlje i dalje smatra da je rizično otvoriti džamiju ukoliko se mere poštuju.
Moje mišljenje je da se može klanjati u džamijama ako imamo distancu od 2 metra jedni sa drugima, imamo maske i rukavice i pritom ulaska i izlaska iz džamije da se dezinfikuje mesto gde se klanjalo i svaki klanjaš da ima svoju ličnu serdžadu.
Gonđe se nada da će Institut za javno zdravlje i Islamska zajednica Kosova omogućiti građanima da se Bajram namaz 24. maja klanje na otvorenom uz poštovanje mera bezbednosti. Na Kosovu je 18. maja nastupila druga faza ublažnih mera koje su uvedene nakon pojave koronavirusa. Otvoren je gradski saobraćaj kao i kafići, restorani, ali samo usluga za poneti, te trgovine na malo, a dozvoljeni su i sportski trenizi. Treća faza počinje od 1. juna. Islamska zajednica Kosova saopštila da je mišljenje stručnjaka da još uvek nema uslova za otvaranje džamija, te da zbog toga neće biti otvorene ni za Bajram u nedelju 24. maja. Poručuju da se otvaranje džamija na Kosovu može očekivati početkom juna. A grupa vernika islamske veroispovesti nezadovoljni odlukom islamske zajednice Kosova da džamije ne budu otvorene pre početka juna, organizovale su ove nedelje klanjanje u centru Prištine na Skenderbegovom trgu. Oni su zahtevali od islamske zajednice i Ministarstva zdravlja da se džamije otvore. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora u izjavi za naš program navodi da opasnost još nije prošla i da preporuke institucija treba da se poštuju. Bajgora dodaje da su vernici ipak dobro shvatili da stanje još uvek nije dobro za klanjanje namaza.
Pa ćemo oko 1. i 2. juna početi vrat sa džamijama.
Što se protesta na trgu grupe vernika tiče, on navodi da je to njihovo pravo, ali da se ne radi o vernicima koji obilaze džamije islamske zajednice.
Neko ko klanja namaz sa cipelama, to nije namaz po propisima koji su obavezujući za jedan vernik da klanja. Ali posle toga mi i ne gledamo to da su vernici. To je neka mala grupacija, to nije nešto značajno za ovu zajednicu.
Nasir Ramadani, direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje, pohvalio ove nedelje islamsku zajednicu i sve vernike na poštovanju mere i privremenom zatvaranju džamija, čime je sprečeno širenje koronavirusa. Mi nismo prekinuli molitve i vernici su mogli da se mole gde su god bili, u posebnim uslovima, tako da smo pred Bogom čisti. Nismo možda mogli u institucijama islamske zajednice, ali tamo gde smo mogli, tamo smo izvršili našu versku dužnost, kazuje on na konferenciji za novinare u islamskoj zajednici Kosova. A za razliku od Kosova, džamije u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini su otvorene uz poštovanje mera zaštita i distance. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iza pandemije koronavirusa ostaće duboko uzdrman, podeljen i siromašan svet, kaže za naš program Jeffrey Sachs, poznati svjetski ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija i savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića.
Will the pandemic accelerate changes in globalization which we already...
Hoće li pandemija ubrzati promjene u globalizaciji koje smo vidjeli prethodnih godina u vidu nagoveštaja trgovinskih ratova?
Surely we'll see some of that and some of it would be.
Zasigurno ćemo vidjeti nešto od toga i korekcija pojedinih aspekata dosadašnje globalizacije je u redu. Međutim, treba da se setimo perioda posle Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat. Dakle, ideja da bismo mogli da imamo svet bez globalizacije, a da pritom ne razumemo kako svetska ekonomija funkcioniše, na primjer, kako je moguće da imamo skoro 8 milijardi ljudi sa pristojnim šansama, uz stalno ponavljanje da je Amerika na prvom mestu, vodi ka globalnom konfliktu. Ako me pitate da li se tako nešto može dogoditi, apsolutno da, može.
But could it happen? Absolutely, it could happen.
All in all, what kind of world?
Kakav će nam svet koronavirus ostaviti?
It's going to leave us a world that
ostavit će nam svet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili, da bude siguran, da može da se nosi sa drugim izazovima, kao što su klimatske promjene. To bi svakako bilo bolje. Dakle, to će biti ili svet u kom će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguće i jako je bitno u kom pravcu idemo. Možda će Trump biti smenjen u novembru, jer će biti jako neizvesni izbori. Ako se u tome uspe, perspektiva za čitav svet će biti svetlija.
Bili
ste savjetnik poslednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića i tvorac veoma liberalnog ekonomskog programa koji do tada nije viđen u socijalističkom svetu. Program je na početku bio jako uspešan, ali ubrzo napadnut sa raznih strana i postao je predmet političkih razmirica. Gledajući sa ove 30-godišnje distance, mislite li da je postojala ikakva šansa krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina da se neke stvari urade drugačije i izbegnu događaje koji su vodili raspadu Jugoslavije.
Ja sam došao u Jugoslaviju u vreme postojanja predsjedništva, kolektivnog tela koje je bilo sačinjeno od 8 predstavnika republika i pokrajina. Premijera Markovića sam upoznao u jesen 1989. godine i zemlja se već suočila sa hiperinflacijom. Pomogao sam u razradi strategije čiji je cilj bilo zaustavljanje te hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio i od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane.
Tadašnji američki državni sekretar James Baker je rekao da SAD nemaju nikakav interes u tom konfliktu.
Napravljena je greška jer se smatralo da Jugoslaviji mora da se oprosti ogroman dug da bi ona opstala. Kreditori su rekli ne, zašto bismo mi to radili? Onda se Jugoslavija raspala, došlo je do rata, konflikta, mnogo patnje. Lično, veoma žalim zbog toga jer verujem u reforme, a ne u rat. Mislim da je postojala realna šansa, ali Evropa i SAD ništa nisu radili kako treba, jer zapravo nisu bili zainteresovani.
Da li mislite da bi Jugoslavija uspjela da opstane da su SAD i Evropa bili odlučniji da joj pomognu, ili su, što je mišljenje mnogih, glavni razlozi njenog raspada unutrašnja neslaganja, uglavnom po nacionalnoj liniji?
Well, definitely it was broken up because of the nationalists.
Definitivno se raspala zbog nacionalističkih težnji Miloševića i drugih lidera, koji su igrali na tu nacionalističku kartu. Međutim, razlog zašto su nacionalisti i demagozi pobedili jeste ekonomska kriza i kolaps. Sjetite se kako je Hitler došao na vlast. To nije nikakva misterija, već elementarno poznavanje stvari. Da je postojala ekonomska stabilnost koja je bila nadohvat ruke, politika bi također mogla otići u drugom smeru. Bilo je dosta podrške za plan Ante Markovića, koji je inače bio jako fin čovjek i želeo je da sačuva federalnu Jugoslaviju. Ja sam navio da uspe, ali niko drugi sa strane nije.
Vaš program je u isto vrijeme hvaljen, ali i kritikovan, posebno strane Miloševića, koji je tvrdio da ide na ruku izvozno orijentisanim republikama Hrvatskoj i Sloveniji.
Ne znam, to je bilo pre 30 godina. Zemlja se suočavala sa hiperinflacijom. Ja sam znao kako da je zaustavim, kako da donesem olakšanje Jugoslaviji. Međutim, svaka zemlja koja okuplja različite nacije i ima istoriju kakva je bila jugoslovenska, mora zajedno da radi na prevazilaženju unutrašnjih problema. Ja sam pokušavao da se izborim sa dubokom finansijskom krizom i smatrao sam da sam pokazao racionalni put ka napretku. Nije bila namjera da rešim sve probleme te države, a nisam ni posjedovao znanje za to. Milošević je bio taj koji je odlučio da državu podeli na dva ili više delova. Nije se tu radilo o tehnikalijama u vezi sa ekonomskim planom, već o njegovoj želji za moći ili velikom Srbijom. Ta pitanja se znatno razlikuju od namere da se uspostavi ekonomska stabilnost.
Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbije, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku čuti razgovor sa Josephom Nayem, jednim od vodećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorcem koncepta Meka i pametna moć, kao i razgovor sa Vedranom Džihićem, višim stručnim saradnikom na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavačem na Fakultetu političkih nauka u Beču. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Josef Nay, jedan od vodećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć. On ne očekuje novi hladni rat između Sjedinjenih Država i Kine, već kooperativno rivalstvo. Po njegovim riječima, Trumpova administracija je svojom politikom oslabila američku meku moć. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je umeđu vremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika, Amerika na prvom mestu, u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Šta to po vašem mišljenju čini SAD i dalje dominantnom silom kada je reč o tvrdoj moći? Ekonomija, geografija, vojni kapaciteti.
Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dosegla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vreme Trumpa, Američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
It's very interesting your concept of soft power. Veoma je interesantan vaš koncept meke moći. Kako će ona izgledati u svetu posle pandemije? Kineski predsjednik Xi Jinping je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu pre 2 godine promovisao svoju zemlju kao vatrenog pobornika globalizacije u trenutku kada je Trump najavljivao ili se već povukao iz mnogih međunarodnih aranžmana. Sada, tokom pandemije, Kina nastoji da se kroz pomoć evropskim i drugim zemljama pozicionira kao globalna sila.
Kina nastoji da promeni narativ nakon početnog neuspelog odgovora na COVID-19. Neki to nazivaju diplomatijom maski za lice. Dakle, Kina šalje medicinsku opremu prikazujući se dobronamernom. Međutim, pokazalo se da takav pristup nije baš najbolje primljen u Evropi i drugde. Mnogi to doživljavaju kao propagandu, a ne kao istinsku pomoć drugim ljudima.
Napisali ste da meka moć počiva na atraktivnosti. Da li SAD i dalje imaju tu moć da privuku druge s obzirom na sve veće prepreke za dolazak migranata, produbljivanje socijalnih nejednakosti i oštre domaće političke podele?
Svi faktori koje ste pomenuli umanjuju američku meku moć. S druge strane, treba se prisjetiti da je i u prošlosti bilo situacija kada je slabila američka meka moć, kao što je to bio slučaj tokom 1960-ih ili početkom 70-ih, ali se nakon toga oporavila. Dakle, sa Trumpovom administracijom i pojedinim društvenim problemima, meka moć jeste u padu. Međutim, istorija sugeriše da će ona ponovo ojačati.
Ko ima više šansi da pobedi na predsjedničkim izborima? U svakom slučaju već se pokazalo da Bernie Sanders i Elizabeth Warren sa programima u čijem središtu je bilo smanjivanje nejednakosti nisu uspeli da se izbore za predsjedničku nominaciju u Demokratskoj stranci.
Ne, ali je interesantno da je bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden prihvatio delove platforme Sandersa i Warrenove o smanjenju nejednakosti. Nije lako predvideti kako će izgledati politika sljedeće godine, s obzirom da je sve još uvijek neizvesno. Ali ako se analizira raspoloženje javnog mnjenja, sve više građana obraća pažnju na one koji nastoje da i u vreme pandemije drže otvorene radnje, isporučuju robu naručeno preko interneta. Javnost smatra da ovi ljudi zaslužuju veće poštovanje i prihode. Biće interesantno vidjeti da li će se takvo raspoloženje pretočiti i u novu političku poziciju sljedeće godine.
SAD su po mnogim pokazateljima i dalje vodeća sila, ali da li su toliko superiorne da mogu da uspostavljaju pravila u svjetskom poretku kao tokom 90. godina prošlog veka kada je Jelcinova Rusija bila slaba, a Kina tek počela da jača? Da li su ratovi u Iraku, Afganistanu i sveukupno američki angažman na Bliskom istoku i drugde pokazali njene slabosti?
Mislim da su ratovi u Iraku i Afganistanu doveli ne samo do opadanja američke meke moći u očima drugih, već i promjene u raspoloženju domaćeg javnog mnjenja, koje je smatralo da nastojanje zvaničnog Vašingtona da kontroliše druge delove sveta, da interveniše u pojedinim zemljama kako bi uticala na tip vlasti, neće biti uspešno. Dakle, na delu je uskraćivanje podrške američkih građana takvoj politici, što je, po mom mišljenju, dobro. Još je važnije da li će SAD pomoći u očuvanju međunarodnih standarda i institucija, od čega Trumpova administracija polako odustaje. To pokazuje i posljednji primjer uskraćivanja finansiranja Svjetske zdravstvene organizacije, što je loš potez, zatim odnos prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim nacijama. Brine me povlačenje naše snažne podrške međunarodnim institucijama.
Prethodne pandemije nisu dovele do okončanja rivalstva velikih sila niti od počinjanja nove epohe u globalnoj saradnji. Najupečatljiviji primjer je španska groznica iz 1918. godine, nakon koje je došlo do uspona fašizma i nacizma i na kraju izbijanja Drugog svjetskog rata. Postoji li opasnost da jačanje autoritarizma i nacionalizma u kombinaciji sa rivalstvom velikih sila učine i današnji svijet
svijet u najmanju ruku neizvesnijim i nestabilnijim.
Da, postoji takva opasnost. Ako imate atmosferu straha i ljudi su skloni uskoj i ksenofobičnoj interpretaciji njihovih nacionalnih interesa, onda to može dezavuisati demokratiju. U mojoj knjizi Da li je moral bitan, pisao sam o Trumpovom sloganu Amerika na prvom mestu. Istakao sam da nije pogrešno, naročito u demokratijama, da lider stavi interes svoje zemlje na prvo mesto. To nije ključno pitanje, već koliko široko definišete taj interes. Da li je reč o usko transakcionom viđenju tog interesa ili širem kao javnom međunarodnom dobru koje mogu da dele i drugi. Dakle, bit će i nacionalizma. No, jedno od ključnih pitanja je da li će postojati lideri koji prilagođavaju taj nacionalizam tako da istovremeno postoje mogućnosti i za saradnju sa drugim zemljama.
Da li pandemija može uzdrmati globalizaciju kakvu znamo sa kraja prošlog i početka ovog veka, jer države teže osiguranju samodovoljnosti? Tako je Evropska unija saopštila da je više neprihvatljivo da ne proizvodi paracetamol i druge lekove koje uvozi iz Kine i Indije.
Doći će do izvesnog nivoa deglobalizacije. Deo tog procesa je bio vidljiv i pre pandemije. Naprimjer, u oblasti visokih tehnologija koje imaju posljedice po bezbednost, došlo je do prekida u tom globalnom lancu, a situacija sa koronavirusom samo će pojačati taj trend. Sa druge strane, u sektorima u kojima se poslovne odluke donose na osnovu tržišnih kriterijuma, a bez ograničenja bezbednostnog karaktera, mislim da će se zadržati izvestan nivo globalizacije. Dakle, može se očekivati sužavanje ekonomske globalizacije, ali je malo verovatan povratak na autarhični sistem.
SAD se distanciraju od Evropske unije kao svog tradicionalnog saveznika. Stiče se utisak da se evropski blok sve više nalazi u nakrsnoj vatri između SAD-a i Kine oko pitanja kao što su korišćenje Huawei-ove 5G tehnologije, zatim između SAD-a i Rusije oko gasovoda Severni tok 2. Stoga se Evropska unija našla slikovito rečeno kao u bermudskom trouglu između ove tri zemlje. Da li će to dodatno uzdrmati Evropsku uniju ili upravo to saznanje da je prepuštena sama sebi može osnažiti njeno jedinstvo?
Ne mislim da će sporovi sa SAD-om oko Huawei-ove tehnologije 5G ili Severnog toka dodatno podriti Evropsku uniju. Više me brine reakcija same EU na pandemiju, na primjer spor oko euroobveznica ili kako da obezbedi neophodna sredstva za ekonomski oporavak na starom kontinentu. To ne zavisi toliko od odnosa sa SAD-om. Iskreno rečeno, ako se posmatra dalje i šire od Trumpove administracije, u američkom interesu je što snažnija Evropa. Ni sa kim SAD ne dele tako bliske zajedničke vrednosti kao sa Evropom. Stoga, Amerika bi trebalo da poželi Evropskoj uniji sve najbolje u rešavanju njenih problema.
Smisao mog pitanja je bilo da Evropa opet postaje neka vrsta poprišta na kome SAD, Kina i Rusija odmeravaju snage. Znamo da je u prethodnom hladnom ratu na starom kontinentu bila spuštena gvozdena zavesa koja je razdvajala dva bloka.
Ne mislim da u Evropi osjećaju privlačnost prema Kini. Istovremeno i dalje strahuju od Rusije. Ako pitate građane Poljske i drugih zemalja centralne Evrope, sigurno je da ne mogu da zamisle savezništvo sa Moskvom. Oni žele još snažnije prisustvo SAD i NATO-a na starom kontinentu. Sukob SAD i Rusije u Evropi i dalje traje, iako je smanjen nakon završetka hladnog rata, ali je obnovljen dolaskom Vladimira Putina na vlast. Zbog toga, većina Evropljana želi snažne američke bezbednosne garancije. Kada je reč o Kini, ona nastoji da ostvari uticaj na starom kontinentu preko ekonomske saradnje. Međutim, vidjeli ste kakav je bio odgovor Evropljana na inicijative iz Pekinga tokom pandemije, koje su imale za cilj jačanje njegove meke moći. Oni su to uglavnom doživjeli kao propagandnu kampanju.
Tačno je da je Evropa u središtu sukoba drugih zemalja, ali to ni približno ne podsjeća na situaciju iz, na primjer, 50-ih godina.
Ne, Evropska unija nijukom slučaju ne naginje Rusiji i Kini. Reč je o tome da za razliku od nekada kada je bila blizak saveznik sa SAD-om, sada je sve više prepuštena sebi i polako postaje drugorazredni činilac na globalnoj sceni.
Nadam se da će Evropska unija uspostaviti fond za ekonomski oporavak kako bi pomogla najugroženijim članicama, što bi osnažilo ceo evropski blok. To me više brine nego nadmetanje na starom kontinentu između Rusije, Kine i SAD-a.
And toward the end of the interview, it looks like the, as Russia is slowly falling below.
Stiče se utisak da Rusija polako pada u drugi plan u globalnom geopolitičkom nadmetanju, jer je Kina sve više u fokusu Zapada. Da li Moskvu ne treba prerano otpisati, barem zbog njenog moćnog nuklearnog arsenala?
I think Russia has to be taken very seriously.
Mislim da Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno. Ona je država čija moć opada. Svake godine gubi skoro 750.000 stanovnika. Nije u stanju da se prilagodi modernoj ekonomiji, u čijem središtu su tehnologije, već se i dalje oslanja uglavnom na izvoz energije. Međutim, raspolaže nuklearnim oružjem, ogromnim teritorijom i talentovanim ljudima. Stoga, kao što sam rekao, Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno, jer su ponekad države čija moć opada najopasnije zbog spremnosti na rizične poteze. Zato Rusija ne bi trebalo da bude ispod međunarodnog radara i nužno joj je mnogo ozbiljnije pristupiti.
So we mentioned during the interview that we are witnessing the rising role of the government, the state.
Pomenuli smo tokom razgovora da smo svedoci jačanja pozicije vlade, države, koja koristi vanredne mere za osnaživanje autoritarizma i nacionalizma. Na vrhuncu globalizacije je bila smanjena uloga nacionalne države. Da li ovi najnoviji trendovi nagoveštavaju povratak na pređašnji period sa dominacijom nacionalnih država, a što je vodilo njihovom rivalstvu i na kraju i dva svetska rata?
Nacionalne države su uvek postojale i još dugo će biti na sceni. Ključno je pitanje kakva će biti ta nacionalna država i nacionalizam za koji se ona zalaže. Da li je reč o usko definisanom ksenofobičnom nacionalizmu ili šire shvaćenom koji se može kombinovati sa međunarodnim institucijama? I dalje smatram da je moguće kombinovati nacionalne sa širim međunarodnim identitetima i institucijama. Ne mislim da je uništena ta mogućnost.
And the very last question is spoke mostly about
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promjene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promijenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđeve, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu.
Razgovor sa Josephom Nyom također možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljedice pandemije COVID-19 u zemljama Zapadnog Balkana bit će ogromne i šokantne, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao član savjetodavne grupe za Balkan, koja je objavila analizu pod naslovom Zapadni Balkan u doba globalne pandemije, naglašava da će se ovaj dio Evrope suočiti sa najvećim padom ekonomskog razvoja od 90-ih godina uz porast straha i nesigurnosti među ljudima. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje utjecaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se moglo reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u Bosni i Hercegovini opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%. U Albaniji za 5%, Kosovu slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%. U nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom. I mi znamo iz istorije da svim istorijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo, znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe, vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu. I onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Džihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski, prilično panično u uvođenje mjera i u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, ne mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na od recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga evropska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Kako, gospodine Džihiću, vidite ulogu Evropske unije i snalaženje njenih institucija u ovoj kriznoj situaciji i da li je, uslovno rečeno, zaboravljen proces proširenja što priželjkuju zapadnoevropske zemlje?
Imali smo dosta komentara da se Evropska unija nalazi u novoj krizi, da je solidarnost u okviru Evropske unije ugrožena i da je kao u bajci od Trnoružice Evropska unija zaspala dubokim snom, a da nema princa koji će moći da je poljubi i da je probudi, da počne da bude efikasnija i agilnija. Taj moment sa početka pandemije je na sreću ipak se pretvorio u jednu, hajmo reći, dinamičniju i ofenzivniju Evropsku uniju. Vidjeli smo naravno i činove izražene solidarnosti između zemalja, recimo u momentu kada se pacijenti iz Francuske prebacuju na liječenje u Njemačku ili kada se neki pacijenti iz Italije preuzmeju itd. I Evropska unija je uspjela da mobilizira naravno i zavidna financijska sredstva za oporavak ekonomija. I sad već vidimo ovih dana najave za otvaranje granica između zemalja Evropske unije itd. U kontekstu Zapadnog Balkana čini mi se da su dva momenta bila važna tokom ove pandemije. Prvi moment je bio činjenica da se Evropska komisija, Evropska unija odlučila da otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. A druga činjenica je da se na ovom samitu, digitalnom, virtualnom samitu posvećenom Zapadnom Balkanu u Zagrebu, da je tu obećano aktiviranje sredstava od 3,3 milijarde eura za direktnu pomoć regiji. To su važni momenti, pogotovo ova direktna pomoć 3,3 milijarde, kao što sam već rekao, treba da bude iskorištena na pravi način. Pitanje koje ostaje otvoreno, i tu nisam posebno optimističan, je pitanje da li po pitanju proširenja Evropske unije i po pitanju daljih evropskih integracija, da li je ovdje došlo možda do nekog preokreta u pozicijama Evropske unije. To u ovom momentu ne vidim i sam summit u Zagrebu je pokazao da ono, zemlje su izbjegale da spomenu riječ proširenje, odnosno primanje zemalja kao punopravne članice u Evropsku uniju. Bilo je tu puno deklarativnih obećanja, ali premalo konkretnog. I tu iz tog momenta dolazi moja bojazan da u momentu kada je Evropska unija naravno okrenuta samoj sebi, kada će se sljedeći nekoliko godina boriti sa posljedicama ekonomskim i socijalnim pandemije COVID-19, pitanje je koliko će biti jak apetit za proširenjem i koliko će Evropska unija zaista moći da podstiče zemlje Zapadnog Balkana da sprovode reforme. I u ovakvim teškim vremenima korupcija, nepotizam, krađa, politikanstvo, instrumentaliziranje krize, strahova i tako dalje nisu recept za dobri život. Ta neka vrsta nove mobilizacije bi možda dugoročno moglo dovesti do toga da jednostavno imamo jednu regiju koja prosperira, koja se normalno razvija i koja se vraća u neku pozitivnu utopijsku realnost, a ne živi distopiju koju trenutno živimo i koja se pojačala i povećala tokom pandemije.
Razgovor sa Vedranom Džihićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.